Salom azizlar. Xudoga xizmat qilish uchun kishilar tomonidan noto'g'ri tushunilgan tushuncha bu xizmat so'zidir. Agar kishilar xizmat degan so'zni eshitganlarida ular cho'ponlar, ruhoniylar va nozirlarni o'ylaydilar. Ammo Xudo uning oilasining har bir a'zosi xizmatkor ekanligini aytadi. Muqaddas kalomda xizmatchi va xizmatkor so'zlari sinonim bo'lib kelgan. Siz masihiy bo'lsangiz, siz xizmatchisiz. Butrusning qaynonasi kasal bo'lib yotganida Iso uni tuzatganidan so'ng u darhol o'rnidan turib Isoga xizmat qila boshladi va o'zining tuzalgani hadiyasini ishlatdi. Biz ham xuddi shunday qilishimiz kerak. Biz boshqalarga yordam berish uchun tuzalganmiz. Biz marhamat bo'lish uchun marhamatlanganmiz. Biz o'tirib olib jannatni kutish uchun emas, balki xizmat qilish uchun qutqarilganmiz. Siz oldin hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega Xudo biz uning inoyatini qabul qilishimiz bilanoq bizni jannatga olib ketmagan? Nega u bizni yiqilgan dunyoga tashlab ketadi? U bizni bu yerda o'z maqsadini amalga oshirish uchun tashlab ketadi. Siz qutqarilganingizdan so'ng Xudo sizni o'zingiz maqsadlari uchun ishlatishni xohlaydi. Xudoning sizda uning jamoati uchun xizmati va dunyo uchun vazifasi bor. Siz Xudoga xizmat qilish uchun chaqirilgansiz. Ulg'ayar ekansiz, Xudoning chaqirishi faqat cho'ponlar, xizmatchilar, enaga ayollar va jamoatda to'liq xizmat qilayotgan boshqa xizmatchilarga tegishli deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Ammo muqaddas kalom har bir masihiy xizmat qilishga chaqirilgan deb aytadi. Sizning najotga chaqirilishingiz, xizmatga chaqirilishingizdir. Ular bir xildir. Ishingiz yoki mansabingizdan qat'iy nazar, siz to'liq xizmatga chaqirilgansiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunga o'xshab, sizlar ham, ey birodarlarim, boshqasiga, ya'ni qayta tirilgan Masihga tegib va Masih badanining bir qismi bo'lib, ilohiy qonun oldida o'lgan hisobidasizlar. Bu esa Xudo yo'lida samarali bo'lishimiz uchundir. Xudoga xizmatda qancha vaqt foydali bo'lyapsiz? Xitoydagi ba'zi jamoatlarda yangi imonga kelganlarni Isoning hozir ko'rishi uchun ikkita yangi ko'zi, eshitishi uchun yangi quloqlari, yordam berishi uchun yangi qo'llari va boshqalarni sevish uchun yangi qalbi bor. Siz jamoat oilasiga chaqirilishingizning sabablaridan biri boshqa imonlilarga amaliy jihatdan xizmat qilishdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sizlar esa Masihning badanisizlar, uning ayrim-ayrim uzuvlarisizlar. Har qanday jamoat bo'lmasin, sizning xizmatingiz Masih tanasi uchun juda ham kerak. Har birimizning bajarishimiz kerak bo'lgan rolimiz bor va har bir rol muhimdir. Xudo uchun kichik xizmat yo'q. Hamma xizmat ham qadrlidir. Xuddi shuningdek, jamoatda ahamiyatsiz xizmatlar yo'qdir. Ba'zilari ko'rinarli va ba'zilari parda orqasidadir. Ammo hammasi ham muhimdir. Kichik yoki yashirin xizmatlar ko'pincha eng katta o'zgarish qiladi. Mening uyimda eng muhim chiroq oshxonadagi juda ham porloq chiroq emas, balki tunda uyg'onib ketib, oyog'imni urib olmasligim uchun yorug'lik berib turadigan tungi chiroqchadir. O'lchov va ahamiyatning hech qanday bog'liqligi yo'q. Har bir xizmat qadrli, chunki har birimiz harakat qilishimiz uchun bir-birimizga muhtojmiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.